ติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมธามเชื้อสถาปนสิรินะครับวันพุธที่30มีนาคมเวลา 10:30 นแบบนี้นะครับกับรายการสะกดรอยสื่อนะครับเมื่อวานมีเหตุการณ์ข่าวที่น่าสนใจ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องวันนี้จริงๆคุยกันเรื่องกสทช.นะครับเรื่องอุลมุนชุลมุนวุ่นวายนะครับของกสทช.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของใบอนุญาต 4G นะครับของคลื่น900เมกะเฮิรตซ์นะครับซึ่งที่สุดก็เป็นสัปดาห์ที่หฤหรษ์นะครับเพราะว่าแจ๊สเนี่ยแจ๊สโมบายไม่ได้นำเงินมาจ่ายค่าใบอนุญาตค่าคลื่นโทรศัพท์มือถือ 4G เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวทำให้ตอนนี้กสช.ก็มีเรื่องวุ่นวายทางฝั่งโทรคมนาคมก็คือต้องมาจัดตั้งประมูลคลื่นใบอนุญาตคลื่นนี้ใหม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่วุ่นๆไม่แพ้กันก็คือกสช.ก็ริบเงินนะแบงก์การันตีนะครับของไทยทีวีพูนะครับช่องของคุณเจ๊ติ๋มนะครับช่องไทยทีวีแล้วก็ช่องโลก้านะครับก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับของ2ช่องนี้นะครับเนื่องจากว่าทำผิดสัญญานะครับแล้วก็กสช.ก็เตรียมที่จะยึดแบงก์การันตีหรือว่าเงินฝากค้ำประกันเนี่ยนะครับจำนวน 1,634 ล้านบาทนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ผิดสัญญามาเนิ่นนานนะครับแต่ว่าก่อนไปเรื่องนั้นผมอ่านข่าวกระแสในโซเชียลมีเดียก็พูดถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีค่อนข้างมากนะครับเรื่องคอร์สสั้นนะคอร์สสั้นคอร์สในที่นี้ก็คือหลักสูตรนะฮะหลักสูตรระยะสั้นนะก็เมื่อวานเป็นข่าวฮือฮาบิ๊กตู่ของเราก็บิ๊กป้อมด้วยนะครับก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของกรณีที่คุณวัฒนาเมืองสุขนะครับอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่มท.มณฑลทหารบก11นะครับก็ถูกเรียกตัวเข้าค่ายเราเรียกว่าคอสปรับทัศนคตินะครับเมื่อวานคนก็ไปถามนายกว่าเอ๊ะแบบนี้มันโอเคหรือเปล่านะนายกนะครับลุงตู่นะก็บอกว่าเอ๊ะแค่ปรับเข้าคอสสั้นๆเนี่ยนะครับอบรมเข้มเพียงแค่3วัน7วันสำหรับคนที่เห็นต่างก็ดีกว่าติดคุกหนักนะเรื่องนี้ก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคิดต่างเห็นต่างเนี่ยนะก็ควรที่จะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอีกฝ่ายนึงที่สนับสนุนนายกก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยบางคนที่ถูกเรียกนะถูกเรียกเข้าค่ายอบรมทัศนคติเนี่ยครับก็มีทัศนคติที่อันตรายนะเพราะมันมีลักษณะของการโจมตีการกล่าวร้ายกล่าวเท็จนะครับเรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์เป็นกรณีบุคคลไปนะครับก็อย่างไรก็ตามเนี่ยกลายเป็นมุกตลกล้อเรียนว่าเอ๊ะเดี๋ยวคุยวิจารณ์รัฐบาลแล้วนี่อาจจะต้องถูกเรียกเข้าคอสั้นละคุมปรับทัศนคติอย่างนี้นะครับก็เป็นโจกันไปอ่ะกลับมาเรื่องที่กสทช.นะครับกสทช.เมื่อวานนี้ก็นะครับข่าววันที่29นะครับก็กสทช.เตรียมส่งหนังสือธนาคารกรุงเทพนะครับสัปดาห์นี้เรียกจ่ายแบงก์การันตีเงินประมูลทีวีดิจิตอลนะครับสำหรับค่ายไทยทีวีมูลค่ามากถึง 1.6 พันล้านบาทนะครับหลังศาลไม่คุ้มครองนะครับด้านไทยทีวีก็นะครับหลังศาลปกครองไม่คุ้มครองชั่วคราวนะครับด้านไทยทีวีก็อ้างนะครับยกมาตรา694นะครับแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแจ้งแบงก์กรุงเทพว่าไม่ให้จ่ายนะรอคดีถึงที่สุดนะครับขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของค่ายโทรคมนาคมนะครับบริษัทโมโนก็แจ๊สเนี่ยนะครับโมโนแจ๊สเนี่ยนะไม่จ่ายเงินค่าประมูล 4G ขึ้น900นะครับก็แน่นอนว่ามั่นใจว่าไม่กระทบใบอนุญาตทีวีดิจิตอลด้วยนะครับเรื่องราวสาระจริงๆก็คือนะครับสำนักงานมาจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ากสทช.นะครับก็มีมตินะครับก็เพิกถอนใบอนุญาตใบประกอบกิจการทีวีที่ช่อง2ช่องนะครับก็คือช่องไทยทีวีแล้วก็ช่องโลก้าของบริษัทไทยทีวีจำกัดที่มีนางพันธิพาสกุลตชัยนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันดีในชื่อของเจ๊ติ๋มทีวีภูนะครับซึ่งเธอก็เป็นประธานกรรมการบริหารนะครับเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2559พร้อมส่งหนังสือให้บริษัทไทยทีวีนำเงินประมูลทีวีดิจิตอลงวดที่เหลือทั้งหมดนะครับมูลค่า 1,634 ล้านบาทมาชำระให้กสทช.ภายใน30วันนะหลังจากได้รับหนังสือเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็นับว่า12กุมภาพันธ์นับมาเรื่อยๆนะครับก็มีเหตุสิ้นสุด30วันนะครับกรณีดังกล่าวก็ไทยทีวีก็สู้นะครับว่าเมื่อประกอบธุรกิจไปไม่รอดเนี่ยนะครับก็ขอยื่นคำร้องว่ามาขอให้ไม่จ่ายนะครับแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนฉุกเฉินนะครับแล้วก็คุ้มครองว่ากสช.จะมายึดแบงก์การันตีเนี่ยไม่ได้นะครับก็ที่สุดศาลก็มีมติยกคำร้องนะครับว่าเหตุที่ไทยทีวีภูมาขออ้างเนี่ยนะครับก็มีน้ำหนักไม่พอนะครับเพราะว่า าจจะพูดว่าผิดจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อศาลยกฟ้องเมื่อวานแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้กสช.เนี่ยก็ดูเหมือนจะมีสิทธิ์ในสิทธิอย่างเต็มที่เลยนะในการเรียกเก็บเงินจากแบงก์กรุงเทพซึ่งไทยทีวีพูเนี่ยนะครับไปค้ำประกันเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าสัปดาห์นี้นะครับสำนักงานของกสช.ก็จะส่งหนังสือแจ้งไปให้ธนาคารกรุงเทพนะครับในฐานะที่เป็นผู้ค้ำประกันหลักทรัพย์หรือว่าที่เราเรียกว่าแบงก์การันตีนะครับจำนวนเงินประมูลทีวีดิจิตอล2ช่องนะครับให้แก่บริษัทไทยทีวีเพื่อจะนำค่าเงินประมูลงวดที่เหลือตั้งแต่งวดที่2ถึง6นะครับรวมกันมากถึง 1,634 ล้านบาทมาชำระให้นะกสช.ก็เรียกเก็บตังค์ละนะครับเก็บตังค์เงินค่าประมูลนะครับวันเรื่องนี้ก็ไทยทีวีก็ยังสู้ต่อนะดูแล้วก็ไทยทีวีก็ยังไม่ยอมนะครับก็พยายามที่จะมีกระบวนการทางกฎหมายนะครับส่วนค่ายโมโนนะก็แจ้งนะครับว่าใบอนุญาต 4G ที่สุดแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ไปจ่ายเงินให้กสช.นะครับเดดไลน์ก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับกสช.ก็แจ้งว่าตอนนี้เข้าลักษณะปิดเงื่อนไขนะครับเพราะนั้นการประมูลที่ผ่านไปเนี่ยก็เข้าลักษณะของการเป็นโมฆะนะครับนั่นก็จะมีการประมูลใบอนุญาตราคานี้ใหม่นะครับส่วนทางฝั่ง ASD Tag True ก็ฮึ่มอยู่นะครับว่าเอ๊ะจะปล่อยให้ผู้ที่แพ้ประมูลนะจริงๆแพ้ประมูลแต่ว่าเป็นถ้าพูดก็คือว่ายื่นราคาเป็นลำดับที่2เนี่ยมาประมูลมาทำการสวมใบอนุญาตเลยได้ไหมนะครับก็มีฝ่ายหลายฝ่ายบอกว่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเข้าลักษณะที่ผิดกฎนะครับผิดกฎหมายนะครับทีนี้ล่าสุดนะครับก็มีกระแสความเห็นนะครับเรื่องใบอนุญาตของแจ๊สนะครับข้ามมาจากทีวีภูนะครับต้องช่วงนี้วุ่นวายเรื่องเงินมากนะครับเรื่องเงินเรื่องทองในวงการโทรทัศน์ทีวีกับวงการโทรคมนาคมเนี่ยนะครับเมื่อวานนะครับนายสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับหรืออาจารย์สมเกียรตินะครับบางท่านก็เรียกอาจารย์สมเกียรตินะครับประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า TDI ก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับให้ทัศนคติว่าการเปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิรตซ์นะครับที่หลังที่สุดแล้วบริษัท Jazz Mobile เนี่ยได้ตัดสินใจทิ้งใบอนุญาต 4G ไปเนี่ยนะครับว่าที่สุดแล้วสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับควรเร่งเปิดประมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเร็วนะครับแล้วก็มีประชาชนเนี่ยที่มีความต้องการใช้คลื่นนี้อยู่นะครับส่วนราคาประมูลก็มีคนไปถามนะว่าอาจารย์จะตั้งราคาที่เท่าไหร่ดีนะครับโดยส่วนตัวอาจารย์สมเกียรติก็มองว่าราคาประมูลที่แจ๊สประมูลไปเนี่ยมันทะลุไปถึง 75,000 ล้านนะครับแต่ว่าถ้าจะนำมาประมูลใช้ใหม่เนี่ยนะครับไม่ควรที่จะไปตั้งราคาที่ 75,000 ล้านบาทหรอกนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครมาประมูลแน่นะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวก็มองว่าราคาควรเริ่มต้นอยู่ที่ราคาหูสูงเหมือนกันนะครับ 68,000 ล้านบาทนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นราคาแรกที่ผู้เข้าประมูลในรอบแรกออกจากการประมูลนะครับก็ถ้าหากให้ตั้งราคาเท่ากับบริษัทที่ประมูลไปได้เนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้การประมูลนี้ไม่มีใครไปประมูลราคานั้นนะครับแล้วก็จะอาจจะไม่มีใครแข่งขันสนใจเข้าแข่งขันการประมูลนี้ด้วยอันนี้ก็คือเรื่องวุ่นๆวายๆนะครับในกิจการสื่อมวลชนบ้านเรานะครับก็ทำให้มองเห็นนะว่าสภาพมีการคาดการณ์เหมือนกันคุณผู้ฟังว่าอย่างกรณีของไทยทีวีภูเนี่ยนะครับของคุณเจติ๋มเนี่ยนะครับช่องโลก้ากับช่องไทยทีวีเนี่ยนะครับการปิดสถานีไปเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับว่าจำนวนสถานีทีวีดิจิตอลที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยลดลงไปนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าไม่ใช่เฉพาะช่อง2ช่องนี้อย่างเดียวนะครับก็มีการร่ำนะคุยกันในวงการว่าคงต้องมีคนทิ้งใบอนุญาตทีวีดิจิตอลไปหลายรายเหมือนกันนะครับคือพูดว่ายิ่งทำเนี่ยยิ่งขาดทุนนะเพราะว่าตัวเลขของเรตติ้งของรายได้โฆษณาเนี่ยก็ไม่ได้วิ่งเข้านะครับมองไปพิจารณาโดยรอบด้านแล้วเนี่ยนะครับก็ทำไปก็เหมือนจะขาดทุนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยทางหลายๆฝ่ายก็ออกมาให้รงว่าถ้าเกิดว่าผู้รับใบอนุญาตนะเล็งเห็นว่าธุรกิจเนี่ยไปไม่ไหวไปไม่รอดเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะหาพันธมิตรร่วมหุ้นร่วมทุนได้นะซึ่งก็เป็นโซลูชันเป็นทางออกหนึ่งนะที่กสช.ก็เคยมอบให้ทางฝั่งทีวีภูไปนะครับแต่ว่าที่สุดเนี่ยทีวีภูก็ประสบปัญหาทางด้านการหาพาร์ทเนอร์จริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้คล้ายๆกับกรณีของ Jazz Mobile เลยนะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าประมูลใบอนุญาตราคา 4G สูงลิ่วเลยนะ 75,000 ล้านบาทลูกค้ายังไม่มีสักคนนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยจริงๆแล้ว Jazz เนี่ยก็เท่าที่ตามข่าวเนี่ยนะก็มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าไปขอกู้เงินนะครับจากธนาคารในประเทศเนี่ยนะครับได้เพียงแค่ 40,000 ล้านบาทแต่ว่าชนะประมูลไปที่ราคา 75,000 ล้านบาทเนี่ยคำถามก็คือว่าส่วนต่างอีก 35,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับจะเอามาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ทอดทิ้งยาวนานไปเกือบเป็นเดือนเนี่ยนะครับแจ๊สก็มีข่าว ออกมาว่าไปหาผู้ร่วมทุนนะผู้ร่วมทุนจากฝั่งจีนจากฝั่งโทรคมนาคมนะครับแต่ที่สุดก็หาไม่ได้ก็เป็นเหตุที่ทำให้ Jazz Mobile ก็ต้องจำเป็นต้องทิ้งใบอนุญาตไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือเหมือนกับว่าผู้ประมูลทีวีดิจิตอลนะครับทีวีภูก็ทิ้งใบอนุญาต2ใบนะครับ Jazz Mobile ก็ทิ้งใบอนุญาตที่ประมูลไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโชคดีนะเราไม่มีสตางค์นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีสตางค์ทำธุรกิจพวกนี้นี่ก็ต้องแหมมีความเสี่ยงนะครับใช้เงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านบาทเนี่ยไปประมูลทีวีดิจิตอลไปประมูลโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยนะครับก็เป็นธุรกิจที่สะท้อนให้เห็นว่าการแข่งขันนั้นมีสูงนะครับแล้วก็การคาดการณ์การหวังผลกำไรทางธุรกิจเนี่ยนะครับต้องทำการบ้านดีๆเลยนะเพราะฉะนั้นกรณีที่เห็นของเจ๊ติ๋มทีวีภูเนี่ยนะครับของคุณกับคุณกับค่าย Jazz Mobile เนี่ยนะครับค่ายโพธารามิกเนี่ยนะครับก็สะท้อนว่าธุรกิจนี้มีความแข่งขันค่อนข้างมากนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าที่ต้องตั้งคำถามต่อไปว่าถ้าเกิดว่าJazz ไม่มาเข้าร่วมประมูลแล้วต่อไปอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ยังคงมีแค่เพียงแค่3รายใช่มั้ยมี AS มี Dtac มี True มันก็จะเข้าลักษณะของการกึ่งผูกขาดนะครับเพราะว่าไม่มีผู้เล่นรายอื่นมาทำธุรกิจธุรกรรมนะครับเพราะนั้นการจะประมูลใบอนุญาตไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่าแหมเหมือนจะหัวกันเองนะเหมือนได้ประโยชน์กันเองเพราะว่า3ค่ายนี้ก็มีใบอนุญาตอยู่ถือพอตัวนะครับแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่าที่สุด Dtac นะครับซึ่งเคยพ่ายแพ้ในการประมูลคลื่นที่คลื่นโทรคมนาคมไปในรอบก่อนเนี่ยนะครับไม่ได้เลยสักคลื่นนะครับคลื่น 4G เนี่ยนะครับก็ Dtac ก็ถ้าเกิดว่าคุณฟังเห็นโฆษณาในทีวีมากพอก็เห็นว่า Dtac ก็พยายามจะโหมโรงในการโฆษณาบอกว่า Dtac ได้เอาเงิน 70,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับแทนที่จะประมูลไม่ได้เนี่ยก็เดี๋ยวมาวางพัฒนาอัปเกรดคลื่นที่มีอยู่ให้เป็นคลื่น 4G นะครับนั้นก็เป็นการต่อสู้การแข่งขันเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจนะครับเอาล่ะพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นความวุ่นวายที่อยู่ในเครือของบริษัทเนชั่นนะครับเรื่องของการซื้อหุ้นการเทคโอเวอร์นะครับเรื่องนี้มีข่าวล่าสุดที่น่าสนใจเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับพักกันสักครู่ครับ
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ท่านดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
ร่วมตามติดการทำงานสื่อกับรายการสะกดรอยสื่อทันข่าวแล้วต้องทันคนข่าวด้วยกับนักสืบนิเทศศาสตร์อาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริ
ครับคุณผู้ฟังครับกิจการวิทยุโทรทัศน์หรือว่ากิจการโทรคมนาคมนี่เป็นกิจการที่ใช้เม็ดเงินค่อนข้างลงทุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเบรกแรกในถึงฟังแล้วเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ประกอบการเข้ามาทำธุรกิจเข้ามาเล็งหวังผลกำไรเนี่ยนะครับในกิจการพวกนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับกิจการที่วิทยุโทรทัศน์ก็ตามเนี่ยนะครับที่ทำแล้วมีกำไรเนี่ยนะครับก็ย่อมที่จะเป็นที่เพ่งเล็งเนาะของนักลงทุนนะครับข่าวนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี่ก็เป็นข่าวเล็กๆนะครับคุณผู้ฟังที่ไม่ค่อยสนใจ ติดตามข้อมูลข่าวสารอาจจะฟังข่าวนี้แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับคุณฟังรู้จักช่องสถานีโทรทัศน์เนชั่นใช่ไหมครับจะเป็นช่องรายการข่าวนะครับรายการข่าว24ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ในเครือของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าบางคนคุ้นชินหนังสือพิมพ์ก็เป็นหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับหรือว่าวิทยุข่าวเนชั่นนะครับเมื่อวานนะครับวันที่28เนี่ยนะครับก็ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับก็มีข่าวชิ้นนึงออกมานะครับจากกลต.นะครับเราเรียกชื่อย่อสั้นๆว่ากลต.นะครับได้แจ้งกล่าวโทษบุคคล3รายนะครับก็คือมีบริษัทNews Network Corporation นะครับหรือว่าชื่อเดิมก็คือบริษัท Solution Corner หรือว่าที่เราเรียกว่า SLC นะครับกับจำเลยที่2คือไม่ใช่จำเลยที่2นะครับกล่าวโทษบุคคลที่2คือบมจ.บริษัทมหาชนจำกัดเนี่ยนะครับPolaris Capital นะครับหรือชื่อเดิมก็คือบริษัทวัฒนะ Capital นะครับแล้วก็3ก็คือคุณศิวสิทธิ์สายน้ำผึ้งนะครับที่เขาแจ้งกล่าวโทษเนี่ยนะครับก็คือว่ามันมีเรื่องของการกระทำความผิดนะครับต่อการกระทำทางอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งกลต.ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็3ผู้ต้องหาไม่ใช่3ผู้ต้องหา3ผู้ถูกกล่าวโทษกล่าวหาเนี่ยนะครับNews ค่าย News ค่ายโพล่าแล้วก็คุณเสียวฤทธิ์เนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่เจตนาให้ได้มาซึ่งของการครอบงำกิจการ NMG นะ NMG คือใคร NMG ก็คือ Nation Multimedia Group นะครับก็คือบริษัทตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับบริษัทหุ้นเนี่ยนะครับที่ถือทำธุรกิจอยู่ในช่องเนชั่นนะหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจแล้วก็หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับจริงๆมีวิดีโอเนชั่นด้วยนะหรือว่าเว็บไซต์ข่าวออนไลน์เนชั่นเนี่ยนะครับซึ่ง3รายเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเรียนให้ฟังเนี่ยนะครับมีลักษณะนะอันถูกกล่าวหาว่าไปเข้าไปล้วงลูกเข้าไปซื้อธุรกรรมการซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นเข้าไปแทรกแซงนะครับโดยที่ทำให้ค่ายเนชั่นนะครับสูญเสียอำนาจนะในการที่จะบอร์ดบริหารในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าอัตราส่วนของการซื้อหุ้นเนี่ยได้ถูกเทคโอเวอร์พูดง่ายๆก็คือเหมือนเทคโอเวอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนชั่นก็ฟ้องร้องนะครับเป็นคดีความต่อศาลนะครับแล้วก็กลต.ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานก็ชี้มูลความผิดชัดเจนนะครับว่าการเข้าครอบงำของทั้ง3รายเมื่อกี้เนี่ยนะครับเข้าลักษณะของการผิดกฎหมายอาญาแล้วก็ผิดพ.ร.บ.หลักทรัพย์นะครับพ.ร.บ.หลักทรัพย์ปี2535นะครับแล้วก็มาตรา83นะครับแห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบุคคลทั้ง3เนี่ยนะครับก็ไม่เข้ารับการเปรียบเทียบความผิดนะครับเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายก็คือรู้ว่าผิดนะแต่ว่ากลต.ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับจึงได้เพียงแค่การกล่าวโทษนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถ้าจะต้องต่อสู้กันต่อไปเนี่ยนะครับค่ายเนชั่นก็ต้องต่อสู้ในกระบวนการทางคดีความนะครับว่าการที่3รายนะเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเป็นการกระทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็ด้วยนะครับผิดมารยาทก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเรื่องนี้ที่สำคัญเนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าข่าวเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าผู้ฟังลองสังเกตดูนะว่าธุรกิจสื่อที่มีกำไรเนี่ยนะครับก็จะย่อมเป็นที่เพ่งเล็งนะครับแล้วก็ธุรกิจสายเนชั่นเนี่ยนะครับก็เป็นธุรกิจที่มีลักษณะคอนเวอร์เจนต์นะคอนเวอร์เจนต์ก็คือการหลอมรวมนะครับเนชั่นเนี่ยทำเติบโตมาตั้งแต่ธุรกิจหนังสือพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็ทำวิทยุนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่การทำสถานีโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ข่าวออนไลน์นะครับแล้วก็เนชั่นนี้ก็ยังเป็นบริษัทที่เกิดคุณผู้ฟังเคยได้ยินมหาวิทยาลัยเนชั่นนะก็เข้าสู่สายการศึกษานะครับก็มีมหาวิทยาลัยเนชั่นอยู่ที่กรุงเทพนะครับแถวถนนบางนานะครับแล้วก็มีอยู่ที่ศูนย์วิจัยเขตใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่เนชั่นรู้สึกว่าอาจจะฟังดูแล้วทำครบวงจรนะคือทำทีวีทำวิทยุทำหนังสือพิมพ์นะทำออนไลน์ทำธุรกิจสายการศึกษาด้วยนะครับนอกจากนี้เนชั่นเนี่ยก็ยังมีผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทำธุรกิจสายออร์แกไนเซอร์จัดอบรมนะครับอบรมวิชาชีพอบรมเทรนนิ่งพัฒนาทักษะอะไรพวกนี้นะครับผมก็เห็นโฆษณาอยู่หน้าตามหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะบอกว่าวิธีการนะของฝ่ายธุรกิจเนี่ยนะครับของบริษัทอื่นๆนะที่ไม่ได้เติบโตมาจากสายธุรกิจจริงๆเนี่ยก็ย่อมมองเห็นว่าเนชั่นเป็นบริษัทที่มีศักยภาพนะครับในการที่จะดำเนินการธุรกิจบนสายวิชาชีพสายคนทำทีวีทำหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับทำวิทยุก็ด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นลองมองในเบรกแรกว่าขณะที่บางช่องสถานีทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับไปไม่รอดในธุรกิจนะแต่ว่าบางช่องไปรอดก็ยังถูกนะถูกแทรกแซงถูกซื้อนะถูกเทคโอเวอร์นะครับบางช่องก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะครับของเรื่องของการปลดคนงานนะปลดคนงานในกองบรรณาธิการนะครับสถานีโทรทัศน์ทีวีดิจิตอลหลายช่องนะก็มีการปลดคนงานปลดออกบ้าง100คน50คนนะก็เป็นข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้ก็ทำให้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าธุรกิจ สื่อมวลชนทุกๆวันนี้เนี่ยมีความยากลำบากนะครับไปรอดหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องนึงนะครับจ่ายเงินเดือนครบนี่ก็โหเป็นเรื่องโชคดีมากสำหรับบางสถานีวิทยุนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นภาพความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อใหม่นะว่าต่อให้มีเงินประมูลเป็นพันล้านนะครับเป็นหมื่นล้านก็ใช่ว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะไปรอดนะครับจริงๆผมเคยอ่านCEO ค่ายโพทารามิกนะครับจำชื่อลูกท่านไม่ได้แล้วนะครับก็CEO ของ Jazz Mobile นี่นะครับของค่ายโมโนคุณฟังที่ชอบดูหนังก็จะเป็นช่องโมโน29นะครับโมโนก็มีช่องโมโน Plus ด้วยทำคอนเทนต์เนื้อหาเน้นเรื่องหนังเรื่องซีรีส์ดังเนี่ยนะครับหนังดีซีรีส์ดังอ่ะไปดูโมโนแบบนั้นเนี่ยนะครับเรตติ้งเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้ก็ถ้าดูปัจจุบันนี้เรตติ้งค่อนข้างที่จะมีโฆษณาเข้านะครับเพราะนั้นตลาดทุกวันนี้เนี่ยมันแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงนะครับคุณฟังนั้นถ้าฟังดูแบบนี้แล้วเนี่ยก็เราก็จะคิดว่าเราโชคดีไหมในฐานะที่เป็นคนดูคนฟังอย่างเนี้ยนะครับมีช่องทางสื่อมากมายให้เสพให้เลือกรับสารกันได้นะทุกวันนี้ทีวีดิจิตอลมีแต่เดิมตามแรกเนี่ยนะครับมีประมูลมาในระบบธุรกิจเนี่ย24ช่องนะนับรวมช่องเดิมที่เป็นสื่อสาธารณะนะครับอย่างช่อง5ช่อง11ช่องไทย PBS นะครับแล้วก็มีช่อง10ของกระทรวงไม่ใช่ของกระทรวงผมพูดผิดของรัฐสภานะครับก็เป็นช่อง Parliament TV นะเพราะฉะนั้นเรามีทีวีมากถึงตั้ง27ช่องนะครับคุณฟังนอกจากนี้ถ้าไปดูทีวีในระบบทีวีดิจิตอลหรือว่าทีวีดาวเทียมอีกเนี่ยผมจำตัวเลขตรงนี้ไม่ได้นะประมาณรวมๆกันแล้วเนี่ยเรามีทีวีเนี่ยเกือบ 6-700 ช่องนะครับเอาเป็นว่าเกิน700เนี่ยแน่ๆนะครับวันก่อนผมไปเวทีเสวนานะครับเจอกับเจ้าหน้าที่กสช.ระดับสูงนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจทีวีดิจิตอลนะแต่ว่าสนใจที่จะจดทะเบียนธุรกิจในระบบ IPTV นะ IPTV คืออะไร IPTV ก็คือ Internet Protocol Television นะก็คือทีวีที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับคุณฝ่าอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมดูทีวีในอินเทอร์เน็ตแล้วมันแตกต่างกันยังไงกับดูรายการทีวีออนไลน์นะแบบสตรีมมิ่งนะครับจริงๆแล้วทีวีในอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นการให้บริการแบบหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับเราผลิตทีวีนี่แหละนะแต่ว่าแทนที่เราจะออกอากาศผ่านระบบสัญญาณนะสัญญาณคลื่นความถี่เนี่ยนะครับเราก็ออกอากาศผ่านทางระบบ IP ผ่านระบบโปรโตคอลเหมือนผ่านสายไฟเบอร์ออปติกนะผ่านสายแลนสายโทรศัพท์มือสายโทรศัพท์นะครับหรือว่าที่เป็นคลื่นที่มันเป็นมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าIPTV ก็คือช่องสถานีโทรทัศน์นะที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กสช.นะครับคนนั้นก็บอกว่าตอนนี้มีผู้สนใจเนี่ยนะยื่นประกอบทำธุรกิจแบบไม่ใช่คลื่นเนี่ยนะครับทำ IPTV เนี่ยนะครับก็10กว่ารายนะแล้วคุณผู้ฟังลองนึกถึงจินตนาการที่ย่ำแย่อีกนะที่เป็นปัจจัยเชิงลบอีกนะว่าเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชัน TV นะ LINE ที่โปรแกรมแชทสนทนาเราก็ทำทีวีนะครับ Amazon ที่ทำหนังสือนะก็ทำทีวีเหมือนกันนะครับหรือiFlix Netflix อย่างนี้นะผู้ให้บริการหรือ Hollywood TV เคยเห็นไหมครับผู้ให้บริการเป็น Content Provider นะเขาก็จะไปซื้อลิขสิทธิ์หนังเพลงรายการโทรทัศน์ละครซิทคอมอะไรพวกนี้นะครับจากต่างประเทศแล้วก็มาขายบริการในสมาชิกนะผ่านแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผู้ฟังที่เป็นสมาชิกอยู่นี่ก็สามารถที่จะจ่ายรายเดือนนะเดือนละสมมุติว่าเดือนละ199บาทก็จะได้ดูหนังตามสิทธิ์ที่ได้ดูนะครับ250ก็จะได้ดูแบบนึงนะครับนั้นอันนี้อาจจะบอกว่าระบบทีวีปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอยู่2แบบนะแบบแรกก็คือแบบ broadcast ก็คือการถ่ายทอดสดผ่านยัง DTV Digital Terrestrial นะครับกับอันที่2ก็คือที่เป็น streaming นะ streaming ก็คือผ่านระบบทีวีนะครับเพราะฉะนั้นการที่หลายๆค่ายนะถูกถอนใบอนุญาตจริงๆไม่ได้ถูกถอนเลิกใบอนุญาตไปนะครับไม่สามารถประกอบการธุรกิจได้อย่างครบ15ปีเนี่ยจริงๆใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเนี่ยมีถึง15ปีนะครับแต่ว่าของทีวีพูเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับในปีแรกก็หายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นสถานการณ์ที่วุ่นๆเป็นเรื่องวุ่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินและธุรกิจนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าภายใน3ปีนี้เนี่ยนะครับถ้าฝั่งโทรคมนาคมเนี่ยเราจะมีผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมมือถือเนี่ยเกิน3ค่ายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เกิน3ค่ายก็อยู่กันต่อไปนะครับแบบนี้ก็คือมี Dtac มี True มี AS นะครับส่วนทางฝั่งธุรกิจทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับผ่านไปปีนึงแล้วเลิกไป2ช่องนะครับแถมช่อง3ช่อง7ก็ยังเป็นเรตติ้งค่อนข้างดีอยู่นะครับก็มีช่องที่เริ่มปรับตัวได้นะเดี๋ยวนี้เห็นช่องไทยรัฐช่อง GMM 1นะครับช่อง IS 8ช่อง8นะครับ Workpoint ช่องโมโนเนี่ยนะครับช่องไทยรัฐทีวีก็เรตติ้งค่อนข้างดีนะไทยพีเอสก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวนะครับเรตติ้งแหมตอนนี้อันดับไม่ค่อยดีเลยตอนนี้อยู่ย้ายมาอยู่จากอันดับ10นะครับกระโดดลงไปนู่นอยู่อันดับ16นะครับ แต่ก็ยังดีหน่อยนะที่เป็นสื่อสาธารณะก็มีเงินภาษีประกันนะครับว่าทำทีวีอาจจะไม่ต้องคิดถึงเรตติ้งเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิทัศน์สื่อที่ต่อสู้แข่งขันกันอย่างค่อนข้างลำบากนะครับทั้งกิจการโทรคมนาคมทั้งกิจการโทรทัศน์นะครับค่ายเนชั่นเองก็ดีคุณผู้ฟังเห็นไหมจริงๆธุรกิจอย่างเนชั่นเนี่ยเป็นธุรกิจคอนเวอร์เจนต์มีเดียค่อนข้างมากนะครับอีกค่ายนึงที่น่าสนใจก็คือ True นะ True Vision True นี่ทำทั้งมือถือทำทั้งอินเทอร์เน็ตนะทำทั้งทีวีก็ทำด้วยนะครับทำ True นี่ก็เป็นเครือ CP นะ CP ก็ทำเซเว่นขายเครือสินค้าเจริญโภคภัณฑ์นะครับมีรูปแบบสินมีสายงานผลิตสินค้า CPF อะไรเยอะแยะมากมายนะครับไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องธุรกิจคอนเวอร์เจนต์ของสื่อกันนะครับนั่นก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มนะครับสัปดาห์นี้เป็นน้ำจิ้มแล้วก็สาระสำคัญของมันก็คือว่าธุรกิจทุกวันนี้เนี่ยต่อสู้แข่งขันกันลำบากมากนะครับแข่งขันกันปรับกันเป็นรายวันรายเดือนเลยนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีจำนวนผู้เล่นในตลาดค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในตาลูกตาเราเนี่ยไอบอลของเราเนี่ยเราก็ยังมีเวลาอยู่เพียงแค่24วันต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีทีวีหลายช่องนะครับมีโทรศัพท์มือถือหลายค่ายนะครับยังไงก็ตามมันก็จะถูกจำกัดอยู่ที่ว่าพื้นที่เวลาของลูกตาเราเนี่ยนะครับเราก็ยังมีเวลาเหมือนเดิม24ชั่วโมงไม่ได้หมายถึงว่าเราจะดูทีวีมากขึ้นนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็ใช่ว่าเราจะใช้มันมากขึ้นนะครับที่สุดนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าธุรกิจมันเฟ้อเกินไปหรือเปล่านะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับในมุมผมคิดว่าอาจจะถึงจุดที่ภาวะตลาดล้มเหลวก็ได้นะเพราะว่าตลาดเนี่ยจำนวนผู้เล่นนะจำนวนคนที่อยากขายของเนี่ยนะครับอยากขายรายการโทรทัศน์มันมีมากเกินกว่าความต้องการของคนที่จะดูทีวีนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่าทีวีดิจิตอลก็ดีหรือว่ากิจการโทรคมนาคมก็ดีเนี่ยนะครับมันถึงจุดที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อฟองสบู่แตกนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ฟังเรื่องธุรกิจไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูกันต่อนะครับมีผลรอสอบจริยธรรมมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับวงการวิชาชีพสื่อนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์ธามเชื้อสถาปัญสิขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรายการสะกดรอยสื่อได้ทุกวันพุธ 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net